Avaamme Joosuan kirjasta sen viidennen luvun. Luemme toisesta jakeesta aina luvun loppuun. Koska tässä tekstistä löytyy semmoinen kokonaisuus tai tasapaino, johon Jumalan sanaopetus aina meitä tähtää ja johtaa. On paljon opetusta ja irtonaisissa niin kuin puitteissa, joka jättää sitten usein jonkun toisen puolen niin kuin huomioon ottamatta. Ja joskus meidän käsityksemme sitten voi vääristyä suorastaan Jumalan sanan ymmärtämisessä. Jumalan sana usein ja aina tukeutuu kahteen tai kolmeen eri asiaan. Kun katsomme Uuden testamentin opetuksiakin, niin sieltä löytyy tällainen tasapaino aina jumalallisissa asioissa. Siihen aikaan Herra sanoi Joosualle, tee itsellesi kiviveitsiä ja ympäri leikkaa taas israelilaiset toistamiseen. Niin Joosua teki itselleen kiviveitsiä ja ympäri leikkasi israelilaiset esinahkakukkulan luona. Viides luku, Joosua 5. Ja syy siihen, että Joosua toimitti ympärileikkauksen, oli tämä. Koko kansa, joka oli lähtenyt Egyptistä, miehen puolet, kaikki sotakuntoiset miehet, olivat kuolleet matkalla erämaassa heidän lähdettyään Egyptistä. Sillä kaikki se kansa, joka oli lähtenyt, oli ollut ympärileikattu, mutta sitä kansaa, joka oli syntynyt matkalla erämaassa, heidän lähdettyään Egyptistä ei oltu ympärileikattu. Sillä 40 vuotta olivat israelilaiset vaeltaneet erämaassa, kunnes oli hävinnyt koko se kansa, ne sotakuntoiset miehet, jotka olivat Egyptistä lähteneet. Ne, jotka eivät olleet totelleet Herran ääntä, ja joille Herra sen tähden oli vannonut, ettei hän ollut salliva heidän nähdä sitä maata, jonka Herra heidän isillensä vannotulla valalla oli luvannut antaa meille sitä maata, joka vuotaa maitoa ja mettä. Mutta hän herätti heidän poikansa heidän sijaansa, ne Joosua ympäri leikkasi, sillä he olivat ympäri leikkaamattomia, koska ei heitä ollut ympäri leikattu matkalla. Kun koko kansa oli saatu ympärileikatuksi, pysyivät he paikallaan leirissä, kunnes olivat toipuneet. Niin Herra sanoi Joosualle, tänä päivänä minä olen vierittänyt teidän päältänne Egyptin häväistyksen, sen tähden kutsutaan paikkaa vielä tänäkin päivänä Gilgaliksi. Kun israelaiset olivat leiriytyneet Gilgaliin, viettivät he sen kuukauden 14. päivänä ehtoolla pääsiäistä Jerikon arolla. Ja pääsiäisen jälkeisenä päivänä he söivät sen maan tuotteista happamatonta leipää ja pahdettuja jyviä juuri sinä päivänä. Mutta seuraavana päivänä lakkasi manna, koska he söivät sen maan tuotteita. Eivätkä israelilaiset enää saaneet mannaa, vaan he söivät sinä vuonna Kaananin maan satoa. Ja tapahtui, Joosuan ollessa Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki miehen seisovan edessään, paljastettu miekka kädessä. Ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, oletko sinä meikäläisiä vai vihollisiamme? Niin hän sanoi, en. Vaan minä olen Herran sotajoukon päämies, olen juuri nyt tullut. Niin Joosua heittäytyi kasvoille maahan, kumarsi ja sanoi hänelle, mitä Herrallani on sanottavana palvelijalleen. Ja Herran sotajoukon päämies sanoi Joosualle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä, ja Joosua teki niin. Miettiessäni näitä Raamatun kohtia ja oikeastaan pitkään olen tätä niin kuin pureskellut itselleni.
Ja kun nyt Jumalan sanaa julistetaan, niin täytyy muistaa yksi asia tietysti. Jumalan sana on kuin kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse, se erottaa sielun, hengen, nivelet ja ytimet on ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään hänelle ole salassa, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen edessä. Paavali kirjoittaa myös Timoteukselle, että käskyn päämäärä on rakkaus. Suuri vaikeus Jumalan sanaa julistaessa on joskus ajatella, että no, mitä ne ihmiset ajattelevat. Ja se on tietysti toisaalta hyvä ja tärkeä kysymys, niin että voisi olla niin kuin Paavali aikanaan roomalaisille 12. luku kirjoittaa näin, että minä Jumalan armahtaman laupeuden kautta kehoitan. Eli kun puhutaan musiikkikielellä, että meillä olisi kuitenkin kaiken keskellä, olkoon teksti vakava siinä mielessä, olkoon se kohtikäyvä, mutta sen sävellaji olisi oikea. Ja se on tämä, Jumalan armahtava laupeus. Ja nyt kun tätäkin tekstiä katsomme, ja siinä on tämä ainakin vähintään tämä kolmijakoisuus ja kolme tekijää, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa. Muistan aina yhden veljen, joka nuori saarnaaja ja innokas hän oli, ja kun hän saarnasi, niin hän sanoi, että no tässä on se salaisuus. Nyt se selvisi hänelle. Ja kerta toisensa jälkeen hän löysi uuden salaisuuden, kerran sanoi hänelle, että ei se kuule kaikki ole siinä, mutta se on osa sitä. Ja sen tähden nyt, kun tätäkin katselemme, niin meidän pitää muistaa, että Jumalan työssä on monta vaihetta meidän elämässämme. Niin kuin tässä aikaisemmin pidi raamatutunteja isille ja nuorukaisille ja lapsille, siinäkin oli tällainen kolmijakoisuus. Uskon elämä käy eri vaiheiden kautta ja tätä emme aina kovin äkkiä opi ymmärtämään. Mutta nyt kuitenkin tähän tekstiin. Tässähän oli taakse katsottuna negatiivinen ilmoitus siitä, mitä Israelin kansalle oli tapahtunut erämaassa. Yksi kansa oli menettänyt tilaisuuden epäuskonsa tähden tulla Kanaanin maahan, ja Jumala oli joutunut sanomaan, että kukaan niistä miehistä, jotka oli yli 20-vuotiaita, ei tule näkemään Kanaanin maata. Jumala kuitenkin, niin kuin sana sanoo vanhassa testamentissa, hän armossaan johdatti lunastamansa kansaa. Israelin kansa osa hukkui tietysti Jumalan tuomioihin, koska he nousivat Jumalaa vastaan, mutta kaikki muukin kansa tuon epäuskon tartuttamana joutuivat niin kuin Jumalan kurittavan käden alle ja menettivät Kanaanin maan näkemisen niin kuin Mooses myös heidän ohellaan. No nyt kun me ajattelemme tätä, niin me huomaamme kuitenkin, Jumala alkaa jälleen puhua. Ja kun katselemme koko seurakunnan historiaa ja koko kirkkohistoriaa, pelastushistoriaa, vaikka kuinka syvälle tai pimentoon tavallaan Jumalan työ on painunut, niin aina uudestaan Jumala on nostanut välikappaleita, nostanut työnsä näkyviin niin, että kukin sukupolvi on saanut kohdata ja saanut mahdollisuuden löytää Jumalan armoa. Ja tässä kaikessa on takana Herra itse. Siihen aikaan aloitti tässä, Herra sanoi Joosualle, tee kiviveitsiä itsellesi. Nyt sitten vielä sen verran katsoisin pikkusen taakse tässä Joosuan kirjassa. Mä heittäisin kysymykseen, kuinka pitkä on herätysliikkeen ikä? Tämä on nyt vähän niin kuin semmoisena sivujuonteena. Ja 24. luku ja 31. jae täällä sanoo seuraavasti. Ja Israel palveli Herraa Joosuaan koko elinajan. Ja niiden vanhinten koko elinajan, jotka elivät vielä kauan Joosuan jälkeen ja tunsivat kaikki ne teot, jotka Herra oli Israelille tehnyt. Ja sitten vielä avaamme tuomarien kirjan toinen luku pikkusen siitä eteenpäin, 8-12. Mutta Herran palvelija Joosua, Nuunin poika, kuuli 110 vuoden vanhana, ja he hautasivat hänet hänen perintöosansa alueelle. Timnat Herekseen, Efraimin vuoriston pohjoispuolelle Gaas-vuorta. Ja kun koko sekin sukupolvi oli tullut kootuksi isien tykö, nousi heidän jälkeensä toinen sukupolvi, joka ei tuntenut Herraa eikä niitä tekoja, jotka hän oli Israelille tehnyt. Eli niiden ihmisten vaikutus, jotka olivat kohdanneet Herran niin kuin kokemusperäisesti, oli lakannut. Joosua kuoli. Ne vanhimmat kuolivat, jotka olivat nähneet Jumalan teot. Ja sen jälkeen, kun heidän vaikutuksensa lakkasi, sen jälkeen Israel poikkesi pois Herran tahdosta, lankesi epäjumalan palvelukseen. Ja jos luemme tuomarien kirjaa, niin englannin kielellä sanotaan, tuomarien kirja on tällainen herätysten, vanhan testamentillisten herätysten historia. Ne on sanottu niin kuin seesaw days. Seesaw on sellainen kiikku, joka lankku pannaan kiven päälle, ja kun painavaistuu tänne, niin se vuoron perään nousee ja laskee. Ja sen tähden monet Raamatun tutkijat sanovat, että se on ilmoitus tällaista siisoudeista. Aina kun Jumala nosti jonkun tuomarin, hän käytti häntä välikappaleena, ja näin Israel kansa usein ja aina uudestaan. Jumalan armosta vapautettiin vihollisen sorrosta. Nyt tässäkin Raamatun kohdasta, mitä äsken tästä Joosua 5 luimme, niin nähdään se, että Herra alkaa jälleen puhua. Mutta yksi asia oli nyt niin kuin unohdettu, ja se oli ympärileikkaus. Jotain puuttui. Ja kun sitten esimerkiksi luemme apostolien teoista sen 7. luku ja 51. jae, niin siellä Stefanus moittii Israelin kansaa siitä, että he ovat ympärileikkaamattomia sydämeltään. Ja oliko se mieleen, että otetaanpa se apostolien tekojen 7. Te muistatte tuon puheen, kuuluisan puheen, kun Stefanus joutuu Israelin vanhinten eteen. Siellä hän puolustautui, tai hän julistaa, hän ei puolustautunut. 51. Te niskurit ja ympäri leikkaamattomat sydämeltä ja korvilta. Aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne niin teki. Ja nyt kun nostamme tästä niin kuin kuvan uuteen liittoon, niin me näemme vanhan liiton kuvien kautta, että Jumala haluaa tehdessään työtä kansansa keskellä, herättääkseen Jumalan valtakunnan kirkkauden tai tuodakseen Jumalan valtakunnan kirkkauden näkyviin. Hän tulee tätä kautta, hän haluaa valloittaa meidän sydämme. Niin, että me olisi ympärileikkaamattomia sydämeltä ja korvilta. Ja tätä Stefanus aikalaisilleen julistaa. Ja kun Joosua nyt sitten saa tämän käskyn, hän suorittaa tämän operaation. Ja 8. jae siellä osoitti, että kun koko kansa oli saatu ympärileikatuksi, pysyivät he paikallaan leirissä, kunnes olivat toipuneet. Sydämen ympärileikkaus yksilönä, seurakuntana, herätysliikkeenä, se on aina kivulias tehtävää. Tuossa oli muutaman päivän mökillä, ja minulla kävi siellä pari lähetystyöntekijää vieraana, ja he sitten heittivät tämmöisen vitsin, kun joskus ne on hyvin valaisevia, että luterilainen pastori oli sanonut, että jos helluntalainen ja baptisti lankeaa pois uskosta, niin mitä niille jää? Baptisteille kuulemma jää sivistys ja helluntalaisille ei mitään. Toivottavasti meidän sydän ei ole tällainen tänä päivänä. Mutta tehdessään ja tehdäkseen työtä, Jumala uskon on alkanut puhua tälle sukupolvelle, meille, jotka olemme vastuussa tänä päivänä omasta sukupolvesta, niin Herra saisi ympäri leikata meidän sydämeen. Ja roomalaiskirjeen 2:20 muistaakseni 9 sanotaan, että oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus. Meille on kertynyt vuosikymmenien saatossa, historian saatossa kaiken näköistä asioita, joihin me tukeudumme. Ja kuitenkin, jos meidät todella tutkitaan, niin me huomataan, että meille ei jää yhtään mitään käteen. Ja kuitenkin Herra alkoi puhua. Hän alkoi lähestyä tuota uutta sukupolvea, joka tavallaan oli nähnyt kaikki Jumalan teot. He olivat kuulleet ihmeet isiltänsä. He olivat nähneet myös sen tuomion tai kurinpidon, mikä seurasi epäuskoa. Ja he ovat nyt tulossa Kaananin maahan, he katsovat eteenpäin, siellä on Jerikon muurit, siellä on viholliskansat, jotka heidän täytyy valloittaa, alueet, jotka heidän täytyy ottaa omakseen. Mutta kysymys, miten? Se on tämän päivänä meidän kysymys, miten? Miksi monet seurakunnat menettävät jäseniään tänä päivänä? Miksi se herätys on sammunut? Miksi ne lukemat alkaa osoittaa, jos vilpittömästi katselemme, että jotain mätää siellä on meidän keittopadassa, niin kuin siellä Elisanko aikana, siellä oli myrkkykurkkuja tai jotain tällaisia. Että mikä tässä mättää? Mikä on syy? Uskallanko me katsoa tätä todellisuutta silmiin ja kysyä Herralta, että Herra, mikä mättää? Jumala saattaakin sanoa, että hei, sydän on ympärileikkaamaton. Me osaamme niin paljon. Me tiedämme jo kaiken. Paavalin toteamus, hän jättää sen, mikä on takana ja juoksee eteenpäin kurottautuen sitä voittopalkintoa kohti. Hän oli sinne jättänyt voitot ja tappiot, kokemukset ja osaamisensa ja pysähtyi Herran eteen tai suuntasi katseensa eteenpäin, lähti liikkeelle. Ja tätä Jumala odottaa tämän päivän kansalta, mutta kun sitten, kun sydämet on ympärileikattu. Eli tuo operaatio Israelin kansan kohdalla, se oli kivulias. He lepäsivät leirissään niin kauan, että olivat sitten toipuneet. Nyt jos me katselemme Paavalin kautta, avaamme tätä samaa asiaa ensimmäisen Timoteuskirjeen. Paavali siellä katselee viimeisiä aikoja seurakunnan iltakautta, lopun aikoja, miten sen nyt ilmaisisimme. Niin täällä ensimmäinen Timoteuskirje 4 sanoo näin. Ja meidän tulee todeta tämä ajankuva, mikä tänä päivänä on ympärillämme ja meidän keskellämme. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moninaat luopuvat uskosta. Jotkut käännökset sanovat, jotkut luopuvat uskosta. Ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja, valheen puhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltin raudalla merkitty. Jos sitten otamme toinen Timoteuskirja ja 3. luku. Sieltä luemme jälleen. Ensimmäistä eteenpäin. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Ei kerrota mitään marttyyrikuolemasta tai jostain vastaavasta, mutta täällä sanotaan näin. Sillä ihmiset, ne ympärileikkaamattomat ihmiset ja sydämet, tämä on mun jatko, ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, löydätkö mitään itsessäsi tällaista? Minä usein joudun löytämään. Rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, petturia, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Hauskaa pitää olla, mutta se ei saa maksaa mitään. Eräs vanha filmi sanoi, että tämä ja taivas myös, kaikki tämä ja taivas myös. Eli evankeliumi ei saa tulla sillä tapaa tämän päivän ihmiseen niin, että se todella ympärileikkauttaisi sydämen, johtaisi ihmisen parannukseen ja todelliseen muutokseen. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman sen kaltaisia kartaa. Jumalisuuden ulkokuori. Kun mä katselen monia asioita tänä päivänä, mä huomaan sen, että voi kun mun sydämeni pyrkii pinnalliseksi monissa asioissa ja Jumala kuitenkin haluaa vallata minun koko sydämeni. Vanhassa testamentissa sanotaan, ilman sinua, jonkun käännöksen mukaan, ilman sinua minulla ei ole mitään. Ja sen tähden nyt, koska tilanne on tämä, niin Timoteus saa Paavalilta tuossa samassa kuin kirjees 2 Timoteus 4 saa tehtävää. Se on 4. luku 1. eteenpäin. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Pikkusen nyt selvitystä, tämä sopimaton aika, se ei niinkään tarkoita ihmisten sopimattomalla ajalla. Esimerkiksi me kesken yöllä kolkuttelemaan jonkun ovelle ei lähde todistamaan. Sitä se ei tarkoita. Se tarkoittaa, että se, että minulle on joku aika sopimaton, minulla on muita kiireitä. Eli tuo evankeliumi täytyy saarnaa ja vallata niin, että hän on kaikessa valmis luopumaan omastaan kertoakseen tämä evankeliumi. Eli sopimattomalla ajalla nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan. Korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Voi että kaikki New Agein horoskoopin sekoitukset kristillisyyteen se apulaiselleen tehtävän julistaa sanaa sellaisena kuin se on kirjoitettu. Siellä missä seurakunnissa, missä uskovien sydämet on todella ympäri leikatut, sinne voi tulla herätyksen henki. Siellä voi Jumalan armo toimia. Tuomarien kirjan 5. luku, avaamme sen. Näemme tilanteen tuomarien aikana, niin kuin mainitsin, se on vanhan testamentin herätysten historiaa. Ja tuossa 5. luvussa minä olen joskus kauan sitten pysähtynyt yhden asian eteen, kun täällä sanotaan 5 ja 6. Samkarin Anatin pojan päivinä, Jaelin päivinä, tiet olivat tyhjinä, matkamiehet kiertelivät syrjäisiä polkuja. Ei ollut keskitietä, mitä kulkea, ei ollut uskallusta, ei ollut valtuuksia. Ei ollut Jumalan armoitusta. Israel oli johtoa vailla, peräti vailla, kunnes sinä Debora nousit, sinä Israelin äiti. He valitsivat uusia jumalia, silloin oli sota porteilla asti. Mä nyt heitän kysymykseen. Jotenkin evankeliumissa jotkut asiat ovat heittäneet volttia. Lähetystyöstä on tullut sosiaalinen työ. Sielunhoidosta, raamatullista sielunhoidosta on tullut psykologinen juttu. Kaikilla niillä on oma paikkansa, mutta vain oikeassa järjestyksessä. Nyt tämä kausi Israelin kansan historiassa oli se, että kun sota olisi pitänyt olla rintamilla siellä ulkona, seurakunta oli kokenut ja saanut sodan omille porteilleen. haureus, juoppous, kaikki muut synnit tänä päivänä tunkevat itsensä seurakuntaan. On vaikea kuunnella, kun sanotaan, että helluntai-seurakunnan jäsen meni sen ja sen tähden vankilaan istumaan. Hiljattain taas kuuli. Vakuutuspetos. Hän on kyllä entinen helluntainen tietysti. Jumala haluaa, että me annamme Jumalan vallata meidän sydämet uudestaan. Ympäri leikkauttakoon itsensä. Oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus. Se vie meidät nöyränä Jeesuksen eteen pyytämään parannusta ja terveyttä omaan hengelliseen elämään. Sen tähden pasuunan tulee antaa tänäkin päivänä selkeä ääni. Pasuunalla Israelin kansan keskellä ilmoitettiin, mitä tehtiin ja milloin tehtiin. Pasuuna on tänä päivänä Uuden liiton seurakunnan keskellä Jumalan sana ja sen opetus. Ja kun se puuttuu Jumalan kansan keskellä, se ei tiedä minne se menee, eikä tiedä milloin se menee. Sen tähden, kun sisaret lauloivat tässä alussa, anna sanan kosketa. Tämä on meidän hengellisen elämän edellytys. Se on meidän seurakuntamme kasvun edellytys ja pohja. Ja sen kautta tuleva sydämme ympärileikkaus. Ympärileikkaamaton sydän. Se kyllä harrastaa hengellisiä asioita. Ja siihen ikään kuin sivuovia asioita tulee mukaan. Mutta voi käydä, niin kuin Efesolais 4:17-18 sanoo, että he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä. Vieraantuneet. Tällaisen ympärileikkaamaton sydämen sisään mahtuu yhtä hyvin ehtooliskokous kuin viinajuhlakin. Hyvien kokousten jälkeen voidaan mennä kotiin ja käydä hakemassa vaikka pornokasetti tuolta. Tämä on suoraa puhetta. Mua ihmetytti yhden seurakunnan nuorisolehdessä, kun he nuorisokokouksien jälkeen joskus aamuyöstä lähtevät katselemaan sitten videoita. Ei luultavastikaan mitään Pekka Puupäätä ja vastaavaa. Ja vielä vähemmän hengellistä. Jumala haluaa johtaa seurakuntansa parannuksen paikalle. Jumala nimenomaan tarjoaa sitä. Tätä kautta hän tarjoaa meille elämää. Pasuunan tulee antaa selvä ääni. Saarnaa sanaa. Astu esiin sopimottomalla ja sopivalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä, sillä aika tulee, jolloin he kärsi tervettä opetusta, vaan korvasyyhynsä haalivat itselleen saarnaa. Sen kaltaista. Jumalan virta on vettä täynnä. Sen tähden mä saarnaan tänä päivänä. Ja Jumala vielä tarjoaa tätä. Jumala odottaa, että me avaisimme silmämme ja sydämemme. Te muistatte Ivuorisaarnasta joskus tässä menneenä aikana saarnasin tämä. Autuaita on puhdas sydämissä. Ja se nimenomaan tarkoittaa jakamatonta sydäntä. Sitä sanaa käytettiin, kun oli puhe viinistä, jota ei ollut vedellä laimennettu. Eli se oli puhdas viini. Tai sitä käytettiin, kun sotilasjoukosta oli kysymys, josta kaikki pelkurit ja epäsopivat sotilaat oli putsattu pois. Oli jäänyt jäljelle valiojoukko. Sitä käytettiin vaatteista, jota ei ollut liattu maalla tai jollain muulla vastaavalla. Eli autuaita on puhdas sydämiset, eli jakamattomat. Ei ole kysymys ainoastaan moraalista, jostain sellaisesta rumasta asiasta, vaan jakamattomasta sydämestä. Ja tällaista ympärileikkausta Herra haluaa kansallensa. Ja kuka sitä kansaa voi estää, joka tähän antautuu? Sellaisen esteenä ei ole saatana eikä perkeleen joukot voi koskaan vastata. Sellaisen seurakunnan ei tarvitse, sellaisen uskovan ei tarvitse miinus
puolista laskua esittää joka vuosi ja kysellä, miksi Herra haluaa kohdata kansansa. Hän puhui siihen aikaan ja hän puhuu tähän aikaan. Ja herätysten historia osoittaa, että Herra istuu valtaistuimella kaikkina aikoina tänään ja tulevaisuudessa. Ja hän vie työnsä päätökseen, mutta kysymys on vain siitä, kuka ja ketkä ja missä saadaan olla hänen kanavia. Ensimmäinen asia on ympärileikkaus. Ja siinä sanottiin, kun tämä ympärileikkaus oli tapahtunut, Tuomarin kirja 5, ei kun Joosuan kirja 5, avataan se vielä uudestaan, se on merkittävä sana. Niin Herra sanoi Joosualle, tänä päivänä minä olen vierittänyt teidän päältänne Egyptin häväistykseen. Ja voi valtava asia, kun ihminen saa kokea parannuksen. Kaikki tämän maailman jätteet, pelot, syyllisyyden, pahan oman tunnon saa jättää Herra eteen. Tätä Herra pyrkii saamaan meissä aikaa. Hän vierittää pois. Ja sen tähden tämä evankeliumi sopii murhamiehille, fiksuille ihmisille. Se sopii kaikille. Juttelin erään lähetyssaanaajan kanssa tuolla uudella kineellä. Hän sanoi eräänä päivänä, tulee mies, joka heimosodissa oli surmannut paljon ihmisiä, kun hän oli saarnannut kokouksen jälkeen, tuo mies tulee, kuuluuko se minullekin? Kyllä se kuuluu. Hän on vierittänyt Egyptin häväistykseen. 11. jae sanoo, ja pääsiäisen jälkeisinä päivänä he söivät mannaa ja niin edelleen. Tämä 10. jae, kun israelilaiset olivat leiriytyneet Gilgalin, viettivät he sen kuukauden 14. päivänä ehtoolla pääsiäistä ja Jerikon aro. Nyt tällainen parannussaarna yksipuolisena ajateltuna voisi jättää kaikkien meidän korvat punaiseksi ja sydämen karrelle ja palaneeksi ja epätoivoon ja lakihenkisyydeksi. Mutta ikävä kyllä näin, ja kiitos Jumala, että näin ei tarvitse käydä. Ei ikävä kyllä, vaan kiitos Jumala. On pääsiäinen. Jumala ei koskaan vieritä Egyptin tämän maailman häpeää meidän päältämme muuta kuin ristin sanoman kautta. Vain ristin sanoman kautta. Ja me siunaa aina evankeliumissa se, kun evankeliumi on Jumalan voimaa. Se ei ole lain kirjain eikä vaatimus. Se kyllä osoittaa meissä meidän vikakohtamme. Se osoittaa meille meidän parannustarpeemme, mutta se on evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Ja tämä evankeliumi toimii aina uskosta uskoon. Se toimii voimasta voimaan. Se vie meidät kirkkaudesta kirkkauteen. Eli se ei koskaan pysähdy meidän elämässämme, kun me annamme tilaa sille. Se tekee työtään loppumattomasti. Ja Jumala pääsi lähelle ihmistä ainoastaan pääsiäisen kautta. Ei Jumala ilman muuta voinut antaa ihmiselle anteeksi ja sanoa, että no enhän minä nyt näe sitä sun varkautta ja enhän minä nyt näe sitä sun valehtelua tai enhän minä näe sinun veropetoksiasi tai niin edelleen. Ei, Jumalan täytyi tehdä jotain kaiken tämän tähden, tuomita tuo synti. Ja se tuomittiin Kristuksessa. Sillä Jaakob näkee tikapuut alas taivaasta ja Jumalan enkelit kulkevat ylös alas. Jaakob ei kiivelnyt niitä ylös, vaan sieltä tultiin alas. Jumala toimi juuri näin meidän syntisten tähden. Hän toi pääsiäisen ja hän sanoo siellä, kun minä näen verenne, niin minä menen ohi. Muten kaikki ylistyslaulutkin ilman pääsiäistään Ne jää tunnetasoiseksi, joka kohottaa vain meidän sieluamme hetkisen, mutta ellei siellä ole tätä veren evankeliumia, ellei siellä ole sanomaa, sillä hänessä asuu kaikki tiedon ja viisauden aarteet, sanoo kolossalaiskirje, siis Kristuksessa. Hän ilmoittaa yhden ainoan viisauden, joka on Kristus itse. Hänessä Tänestä on teidän olemisenne korintolaiskirjassa. No, eli ellei meidän ylistyksemme nouse vain tätä kanavaa pitkin ja siitä syystä se jää tunnetasoiseksi, mutta siellä missä ylistys korottaa Kristuksen, siellä Jumalan mielisuosio tulee meidän osallemme ja hän sanoo, kun minä näen veren, silloin minä menen ohi. Kristuksen tykö tullut ihminen voi tuntea kaiken näköistä, mutta Jumala tuntee vain yhden asian, hän tuntee veren. Ja sen perusteella. Pääsiäinen tuo tasapainon siihen, että me saamme, meillä on etuoikeus uudistua, meillä on etuoikeus tulla synteinemme hänen tykönsä, me saamme panna ne pois uudestaan ja uudestaan. Niin kuin Pietari, että hän kokee sen, että pitäisi koko kroppa pestä, mutta Jeesus sanoi, että joka on kylpenyt, ei tarvitse kuin että kädet ja jalat pestä. Eli meidän tekomme, meidän tahraantuneet, pölyttyneet jalkamme pestää jälleen ja jälleen hänen armosta. Oi mikä ihana pääsiäinen. Oi mikä ihana Jumalan kohtaaminen siellä, missä parannukseen on todella annettu. Se on kyllä kivuliasta. On vielä 40 vuoden jälkeen vaikea huomata ja tuskallista joskus huomata sen, että niin kuin Paavali, minussa se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Siellä on ylpeyttä, siellä on kateutta, siellä on panettelua, siellä on kaiken näköisiä tämmöisiä fiksuja uskovien syntejä. Ja ne aina uudestaan ja uudestaan pyrkivät esille, ellei minä hengen kautta pysy kurissa näillä alueilla. Voi olla, että nuoruuden himot ovat jo hellittäneet, niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, pakene nuoruuden himoja. Mutta ylpeys on seuraava asia. Ikääntyneellä väellä ja saarnaajilla meillä eritoten on vaara, että kun ei minua huomata ja kun ei minua kuulla ja kun en mä ole siitä enkä mä ole tätä. Minun tulee kasvaa ja hänen vähetä on se motto. Johannes kyllä sanoo, että hänen tulee kasvaa ja minun vähän. Tämä on vaikea. Mutta kiitos Jumalalle, oli pääsiäinen, jonka kautta Egypti häpeä myös sitten. Kirvoitetaan meidän elämästämme. Ja nyt mä en puhu jostain teknisestä suorituksesta. Sellaista automaattipääsiäistä, kun minä vain porskutan tuolla omaan suuntaan, niin onhan pääsiäinen takana. Eli armoa pyritään joskus ja usein käyttämään väärin, synnin teko. Roomalaiskuus osoittaa sen, että näin ei voi olla. Saammekö tehdä syntiä, että armo suureksi tulisi? Roomalaiskirjeen 6. luvun alussa. Pois se, kuinka me vielä tekisimme syntiä, me jotka olemme jo kuolleet Kristuksen kanssa. Lopuksi, että te vain nukahda. Tämän kokemuksen jälkeen Joosua seisoo Jerikon arolla, tekee suunnitelmia. Hyvänä aika historioitsijat kertovat, että nuo muurit saattoi olla 20 metriä paksuja. Siis mahdoton melkein valloittaa. Paimentolaiskansa, jolla ei ollut muurinmurtajia, jolla ei ollut sotakalustoja, oli tottumattomia sotaan tavallaan. Orjakansa. Ei ihme, että Joosua joutuu ymmälle, miten ihmeessä tuo vihollisjoukkio, vihollisen pesäke voidaan murtaa. Ja kun hän siellä ihmettelee, katselee tuota, niin hänen edessään seisoo Herran sotajoukkojen päämies ja englanninkielinen käännös sanoo kapteeni, captain. Joosuan ensimmäinen asia on kysyä, että ootko meikäläisiä vai ootko vihollisia, eli heikäläisiä. Tämä on se meidän perinteinen kysymys. Voi että se istuu meidän lihan, mullekin tosi hyvin. Sillä tapaa mä luokittelen aina sitten asiat. Tosi se on ikääntyessään jo hävinnyt palajaa. En. Vaan mä oon Herran sotajoukkojen kapteeni. Mä oon juuri nyt tullut. Jumala oli tilanteen tasalla. Minä olen juuri nyt tullut tähän tilanteeseen, tätä tarkoitusta, niitä sun ongelmia varten minä olen tullut. No mitä Herralla on sanottavana palvelija? Eli pidetään sielunhoitokonferenssi tai palaveri tai suunnittelukokous. Neuvotellaan tässä. Riisu kengät jalastaisi. Olisiko meidänkin hyvä oikein pysähtyä Herra eteen kaikissa systeemeissä, katsomaan, tutkimaan, mitä Herra tahtoisi tähän väliin sanoa. Riisu kengät jalastaisi. Eli omat suunnitelmat, omat organisaatiot. Annettaisiin Herra ainakin arvioida ne. Meidän pitää valloittaa se Jeriko. Ja kun näin on tapahtunut, Jumalan lähettiläs sanoo, minä, tai Herra sanoo sitten siinä 6. luku alussa, mutta Jeriko sulki porttinsa, niin kuin aina. Ja oli suljettuna israelilaista, eikä kukaan käynyt ulos eikä kukaan käynyt sisälle, niin Herra sanoi Joosualle, katso, minä annan sinun käsisi Jerikon. Sekä sen kuninkaan ja sotauroon. Mikä muutos? Mikä uusi näky? Mikä uusi näkymä, kun Jumala on lähtenyt työhön mukaan? Mulle aina joskus särähtää korvaa, ja itsekin olen sitä usein rukoillut. Herra siunaa sitä työmuotoa. Mä joskus ajattelen, kun ei Herra vaan siunaisi tuota työmuotoa. Vaan Herra saisi polvilleen jokaisen, joka sitä työtä tekee, etsimään hänen kasvojaan uudestaan. Sen tähden uusien herätysliikkeiden voima on suuri aluksi. Heillä ei ole organisaatiota. Heillä ei ole systeemiä. He ovat riippuvaisia Jumalan pyhän hengen johdosta. He ovat kiinni Herrassa ja hänen suunnitelmassaan ja työ menee eteenpäin. Mutta kumma kyllä. Kun työ vanhenee, kokemukset lisääntyvät. Vanhemmuus tulee tavallaan ukkoontuminen. Herätys alkaa sammua. Lähetystyön historiassa on osoitus siitä myös voimallisesti. Siellä, missä herätys sammuu, tulee sosiaalinen työ tilalle. Sanajulistus ja nämä jäävät taka-alaan. Mutta jos me nyt täällä olevina lähestyisimme Herraa ja uskaltaisimme oikein sanoa, Herra, tutki minun sydämeni ja tunne minua. Voi mikä armollinen rukous. Tutki minua, Jumalani, ja tunne minut. Jos minun tieni on vaivaa vievä tai yleensä harhaa, niin johda minut oikealle tielle. Tuo minut jälleen pääsiäisen kokemuksen, jossa tuoreus virtaa Kristuksen veren kautta, ristin sanoman kautta minun elämäni. Tee minulle pääsiäistä sellainen asia, joka on vain joku tekninen suoritus, johon minä saan turvata sitten syntielämässänikin. Ei. Vaan parannuksen kautta tultu pääsiäiseen, koettu veren vihmonta, koettu vapaus, peloista, syyllisyydestä, menneistä ja nykyisistä asioista. Mitään Jumala ei niin tahdo kuin tätä omalle kansalle, pääsiäinen. Ja sen jälkeen ei suunnitella, että miten minä teen, vaan me rukoilemme ja etsimme, miten Jumala saa aikaan sen, mitä varten hän on meidät lähettänyt. Katso, minä annan sen sinulle. Amen.